Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako anio ny radio maneran-tany, ny feon'ny fanantenana mitondra tokiazava.
Raha mihevitra isika fa olona tanteraka dia diso isika, satria tsy misy olona tanteraka eto ambonin'ny tany. Samy marari-pahotana avokoa. Fahazaran-dratsy mahamailaka antsika mantsy ny maika hitsara sy hitsikera ary anaratsy ny hafa. Matetika na tsy misy pirofo azy izany dia sahantsika manitrikitrika sy mandetika ny namantsika. Kanefa mba efa fantatra ho tsara ve ny mahazo an'io olona io? Ny fisedrana mety lalovany, ny zava-mitranga teo amin'ny fiainany ka nahatonga azy andray fanapaha-kevitra iray, fa ny mahamaika antsika dia ny tsara sy anaratsy ihany. Ry mpiaino ajaina, tsaroa fa samy manana ny fiainany sy ny ady atrehany avy na izana ianao. Aza miandry na mitahaka ny fahatanterahan'ny hafa na alaim-panahy eritreritra hoe izaho kosa mbola tsara noho izy ka. Tadidio fa toa azo koa ianao, manana ny toetra ratsinao izay mila sitranina. Aza manamary tena ny fitsaratsarana ny hafa e, toetra ny satana izany. Tsy anjarantsika ny mitsara na manova olona fa asany fanahymasina izany dia aza misolo toerana an'Andriamanitra. Ny anjarantsika dia mifampivavaka mba hiasany ny fanahymasin'Andriamanitra izay samy hanova ny fiainantsika ho araka ny sitrapony. Araka ny voalaza ao amin'ny Jakoba toko fahadimy andinin'ny fahenina ambin'ny folo manao hoe, ko mifaneke heloka ianareo ary mifampivavaha mba ho sitrana ianareo. Ny fiasan'ny fivavaka ny marina dia mahery indrindra. Dia hoy koa izy hoe, mifananara sy mifampatanja fa tsy mifanakivy a, tahaka ny ataonareo ihany, hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Tesalônianina voalohany toko fahadimy andinin'ny faraika ambin'ny folo. Amen.
Tarika Roama.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube.
Feo fanantenana.
io misoroka toy izay mitsabo.
Fifaliana ho an'ny ekipan'ny AWR trano miaraka aminao atao anatin'izao fandaharana ara-pahasalamana izao. Iaraka eto indray isika mandritra minitra vitsivitsy koa dia manasanao ankafy ny fiainoana. Asana efa renao fa tena misy tokoa ny rano miandronao amin'ny vatana. Anka lasa mivontovonto izay ny vatana. Antondray mety hatonga izany ny fihinanan'ny famokarana amandy. Mety honoro sakafo be proteinina azo avy amin'ny biby sy tavy avy amin'ny biby hoantsika no antony ka mahatonga ny voa ho lasa kamo hiasa. Rehefa mihena nefa ny famokarany amany, ny famokarany voa izany, dia lasa ny anatin'ireo selany amin'ny vatana ireo loto tokony anaraka ny amany ka dia miteraka fifitosana eo amin'ny vatantsika izany. Tonga ilay fiandrona ny rano. Noho izany dia tena ilaina indrindra ny nihinana isan'andro ireo sakafo mampivalan-drano satria manampy betsaka ny voa amin'ny asany mantsy ny sakafo mampivalan-drano sady mampitombo ny famokarany amany ihany koa ka dia manala ireo rano miandrona be loatra anatin'ny vatana. Tsy izay ihany fa manadio ra amin'ny famonoana ireo poizina ary indrindra manampy amin'ny fampienana ny lanjan'ny vatana ho an'ireo maniry endanja, izany hoe ho an'ireo izay nahazoazo abe ny fihinanana sakafo mampivalan-drano. Inona avy ireo sakafo mampivalan-drano azo hohanina? Eo ny artichaut, ny seleri, ny aubergine, ny choufleur, ny asperge, ny paoma, ny haricot vert, ny paiso, ny voatango, ny pibasy, ny poara, ny pastèque ary ny voaloboka. Tena betsaka tokoa izy ireo, azonao isafidianana tsara, azo hohanina amin'ny fotoana izay mampisy azy tsara. Fa ankoatran'izay dia nanolotra ranom-boankazo manampy ny voa hiasa tsara ihany koa Dr. Pamplona. Inona izany ranom-boankazo izany? Karoty antonony 6 ka eo amin'ny 10 grama eo ny lanjan'ny karoty iray. Concombre iray. Eo amin'ny 200 grama eo ny lanjan'ilay concombre iray. Tahona seleri antonony 3 ka eo amin'ny 40 grama eo ny tahony anankiray. Tahona persil madinika 10 eo amin'ny 1 grama eo ny tahony anankiray. Ary ranona voasary makirana 4 ny sotro, ranona citron 4 ny sotro ka ny iray sotro dia manana fatra eo amin'ny 50 mililitatra eo eo. Averiko ilay zavatra ilaina amin'ilay ranom-boankazo izay manampy ny voa hiasa tsara. Karoty 6 ka eo amin'ny 10 grama eo ny iray, izany hoe 10 grama mpitomboana 6 izany ny fatran'ny karoty. Concombre iray eo amin'ny 200 grama eo eo. Tahona seleri antonony 3 eo amin'ny 40 grama eo ny fatran'ilay tahona seleri, izany hoe 40 grama ampitomboana 3 izany. Tahona persil madinika 10 ka 1 grama eo ny iray, izany hoe 10 grama izany ny fitambaran'ilay persil. Ary ranona voasary makirana na ranona citron 4 ny sotro ka ny iray sotro dia eo amin'ny 50 mililitatra eo eo, izany hoe 10 mililitatra izany ny fatran'ny ranona voasary makirana ilaina amin'ity ranom-boankazo ity. Ahoana no fomba fikarakarana azy? Tena tsotra, tahaka ireo ranom-boankazo atoro isaky ny fandaharana eto. mpitehana miaraka avokoa ireo fangaro rehetra akoatra ny ranona voasary makirana. Rehefa potika tsara izay vao araraka ilay ranona voasary makirana, izay fotsiny dia vita. Afaka asiana siramamy a raha izay ny tiana, fa ny tena tsara dia ilay antsoina hoe stevia, izay ny tena mahasoa. Averiko ilay fomba fikarakarana teo a, potehana miaraka avokoa ireo fangaro rehetra akoatra n'ilay ranona voasary makirana. Rehefa potika tsara dia izay vao araraka ny ranona voasary makirana, dia vita ilay ranom-boankazo. Io fatra izay noresahana taminao teo io a dia mahavita fatra roa amin'ny fahefa litatra, izany hoe mahavita atsasa litatra izany izy io, ka dia anjaranao izany a ny manao ny abeany arak'izay mety aminao. Zava-dehibe indrindra ny fampienana, na raha azo atao dia efa dina mihitsy a ny mihinana sakafo be proteinina sy tavy avy amin'ny biby, fa kosa mampitombo ny fihinanana ireo sakafo mampivalandrano izay nitanysaina teo sy ny ranom-boankazo, mba ho fisoroana indrindra ny fiandronan-drano ao amin'ny vatantenantsika. Karakarao tsara ny fahasalamana, fa tena hareny izy io. Dia atreo indray aloha ny fiarahantsika, Jedidia sy Zoanitra noho ny farimbona natotosany fandaharana ara-pahasalamana. Samy mankosany teo amin'ny lafin'ny teknika dia mametraka ny mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray.
AWR manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Ry Pierre Malala, ny tenanay pastora Razafindatovy na Arson Gilbert, dia faly manasanao ampanajana sy ampitiavana mba hiaraka hiteny isika manao hoe dia raina mandrakariva ny tompo, ary hiaraka hifoka ny rivotry ny lanitra isika ao anatin'ny hivavaka. Hiaraka hivavaka isika. Ry Tompoandriamanitra, io mpamorona izao rehetra izao tamin'ny alalan'ny teny, ary tsy izy io teny io fa ianao Jesosy, ianao ny namorona ny zavatra rehetra. Namorona ny mazavinao tamin'ny andro voalohany, namorona ny bakabaka ianao tamin'ny andro faharoa, namorona ny zava-maniry maro samihafa tamin'ny andro fahatelo, namorona ny masoandro sy ny volana ary ny kintana ianao tamin'ny andro fahaefatra, namorona ny biby anaty rano sy ny voromanidina amin'ny bakabaka ianao tamin'ny andro fahadimy, namorona ny biby mandady sy mikisaka tamin'ny tany ianao tamin'ny andro fahaenina, ary namorona nay olombelona, namorona ny fanambadiana. Halany satana izany fanambadiana izany, satria miazona ny endrikao eo aminay. Ianao ilay Andriamanitra fitiavana, ianao ilay Andriamanitra masin'Andriamanitra marina. Ravaravany ny fanambadiana, ravaravany ny mpivady, vonjeo ny tokantrano tsirairay avy, Tompo Malala. Aoka zao taritalana izao mba ho raisin'ny tanora raha anorona fanambadiana izy. Aoka zao antso mitalakorokoroka izao ho raisin'ny mpivady rehetra, ka hiveno amin'ny fankatiavana voalohany, hiveno amin'ny fankatiavana marina ny mpivady rehetra, aminaran'i Jesosy no angatany izany vavaka izany. Amen. Pierre Malala, verimberintsika any zany reo fomba herina isoroana ny tsy fitoviana tadi-dokanga, incompatibilité d'humeur, lasa raisinao fialatsiny mantsy izy io rehefa misy olana ho fanambadianao. Ka aoka hitovy ny tadi-dokanga any amin'ny fanorenana fanambadiana, rehefa mila eritreretana tsara zany ny taona. Aoka tsisy elanelana be ny taona fanabiazana, aoka tsisy elanelana be loatra ny fanabiazana, ny fahasalamana, ny kolotsaina. Tafidro anatin'izany ny fitoviana finoana, aza mety asiana zioga tsy atona anareo ikambananareo amin'ny tsy mino ny baiboly, ary ny tomba ambidy ny fianakaviana. Ny fanaridy fahenina farany ary ampitoviana ny tadi-dokanga dia zao ny tempérament. Aoka samy hahafantatra ny tempérament ny tsirairay, zany hoe io tempérament io a dia toetra manokana na ny tsirairay. Misy tempérament karazany efatra, ireo ny tempérament fototra zany: voalohany ny sanguin, faharoa ny kolérika, ny fahatelo flegmatika, ny fahefatra mélancolika. Inavo e lay tempérament karazany efatra mba averimerintsika: sanguin, kolérika, flegmatika, mélancolika. De ary ho jerentsika tsirairay ireo, dia anjaranao ny mandiny tenao ihina ny tempéramentnao, dia anjaranao ny mandinika ny vadinao ihina ny tempéramentny vadinao. Eny ary, ny sangain dia zao misokatra ny velany foana le olona, mahay ny fandray aman'olona ny sangain. Faharoa, arak'izany mahampiavaka zany zany dia tia miavana izy, tia miavana amin'ny olona rehetra, be resaka, be fihetsiketseha. Fa saingy zao manana fahalemena izy. Ny fahalemenany a dia zao tia nisongadingadina foana ny tenany, ohatra miredrehitra zany izy, be fihetsepo loatra ny sangain. Ao amin'ny baiboly zany dia ry Petera ny sangain, ry Debora zany ny sangain. Averin'andriamanitra zany ny sangain dia misokatra amin'ny olonae mahay mifandray amin'ny olona, dia tia fihevanana izy zany, tia miavana, be resaka, be fihetsiketsena. Saingy zao ny tena ny tena tia nisongadina, ny tena ny tia noivony zao rehetrarehetra zao, dia miredrehitra, be fihetsepo. Ny tempérament faharoa dia kolerika. Ny kolerika koa dia misokatra ny velany, kanefa ny kolerika dia manana foronana ho amin'ny andraikitra, tia mandray andraikitra. Ny herin'ny kolerika dia zao tia mampiatra avetrany, na azo fifana izy dia tia mampiatra avetrany, mora mandray fanapaha-kevitra. Ny kolerika moa zany dia natao mihitsy a mba ho leader, natao mpitarika zany a ny kolerika. Fa saingy zao manana fahalemena izy, tsy manapaharetana ny kolerika, atsy de tohina loatra am'izay manjoa ny hafa ny kolerika. Sarotsarotin-dra ny kolerika. Ao am'y baiboly moa zany de ry Paoly ny kolerika, ry Marta raha vavin'ny Maria ny kolerika. Averiko ndray mandeha zany izy, ny kolerika de misokatra amin'ny any ivelany ko tahaka ny sanga any zany, fa manana foronana mora mandray andraikitra. Tonga de mampiatra avetrany zany ny zavatra zay nanofanana azy, mampiatra avetrany ny zavatra zay nambara aminy, de mandray fanapaha-kevitra, nateraka ho mpitarika ny kolerika. Fa ny fahalemena kosa de zao tsy manapaharetana, ohatrany tsy de mba tohina loatra am'izay manjo ny hafa. Ny kolerika de sarotsarotin-dra. Tempérament fahatelo de flegmatika. Ny olona flegmatika dia tsy mba be resaka, tsy mba be resaka. Saingy zao tia mifandray aman'olona izy. Ny herin'ny flegmatika zany de zao mora alahatra ny flegmatika, tia manampy, manampinampy ny hafa ny flegmatika, tia mampiavana ny flegmatika, tsy de tia fifanolanana loatra ny flegmatika. Ah, ajanony any zany resaka zany, raha vao misy olana de zao hoe tsy mety raha misy olana. Ny fahalemen'ny flegmatika zany de zao tsy mba manana fanapaha-kevitra, ary tia mampiempiemotra fotoana zany foana. Aloha emotra am'izao ndray aloha ty zavatra ty, aleo mijanona eo am'izay zavatra efa misy eo. Ao am'y baiboly zany de ry Abrahama ny flegmatika, de Rota zany ny flegmatika zany. Averiko ndray mandeha zany ny flegmatika. Ny flegmatika de olona tsy de mba be resaka loatra, kanefa tia mifandray aman'olo. Izy a dia mora alahatra, izy a dia tia manampy, izy a dia mpampiavana. Ny flegmatika dia tsy mba tia fifanolanana, saingy zao tsy mba manana fanapaha-kevitra. Ny flegmatika dia tia manemonemotra fotoana. Ny flegmatika dia aleo mijanona eo amin'izay zava-misy. Ary farany faefatra, ny tempérament faefatra, melankolika. Ny melankolika dia tsy mba dehibe resaka ihany koa, ary dia mitodika any amin'ny andraikitra ihany koa ny azy. Ny heriny a dia zao mpandinika izy, de tia filaminana, de be fihetsepo. Ny fahalemena kosa dia zao mora tohina, hypersensible, mora tohina, malahelo lava. Ny fihetsepony de miovaova be ny any, de ohatra ny mahatsapa ho meloka tratra ny complexe de culpabilité. Ohatra amireny ao zany Mosesy de Marie. Averina amandeha zany melankolika. Melankolika tsy de mabebe resaka fa mba mitodika any amin'ny andraikitra kosa izy. Izy de mpandinika, de tia filaminana, be fihetsepo, saingy mora tohina, malahelo lava, be fihetsepo, miovaova, ary ndraindray de mahatsapa omeloka. Ripiany malala aizao izao amindreo zany nitoetra anao zao. Tsara aloha manamarika amintsika fa ndraindray koa de misy fifandraisana, misy fampidipidirana ihany izy ireo, ka reo nefa nifototra kapobeny amin'ny tamperama. Sangain ve ianao? Zany hoe misokatra amin'ny any velany a de mifandray aman'olona, tia miavana, be resaka be, be fihetsiketsehana, kanefa ny tenanao ny tena tianao isongadina, mirehidrehitra be ny any, be fihetsepo, ohatrandry Petera, ohatrandry Debora. Sa kolerika ianao? Kolerika tia misokatra amin'ny any velany, manana foronana amin'ny andraikitra, mpampiatra avetrany zay rehetra, fanofanana tao aminy nambara aminy, mandray fanapaha-kevitra, nateraka ho mpitarika ary zareo kolerika. Ny fahalemena kanefa de zao tsy manapaharetana, tsy dia mba tohina loatra any amin'izay manjo ny hafa, sarotsarotin-dra. Ny flegmatika de zao tahaka ny Paoly sy ny Marta zany no le kolerika teo a. Flegmatika de zao olona tsy mba be resaka nefa tia mifandray amin'olo. Ny izy a de mora alahatra, tia manampy, mpampiavana, tsy tia fifanolanana. Ny fahalemena de zao tsy manana fanapaha-kevitra entitra, ti miamnemnemitra fotoana aleo mijanona eo amin'izay efa zava-misy tahaka andry abrahama seo rota ary melankolika dia tsy mabe resaka mitodika amin'ny andraikitra mpandinika fatratra tia filaminana ohatra zany be fihetse-po kanefa dia mora toina malahelo lava be fihetse-po miovaova ary mahatsapa ho meloka trany jereo ary mivadinao dia jereo ny tenanao melankolika ave ianao sa flegmatika sa kolerika sa sanga piano malala mila manao testa zany isika hoe inona tsara moa zany ny tamperamanko akoatry ny fandinihinao ny fiainanao fandinihy tena lalina izay ataonao fa arakaraka ny tamperamantsika no apisy firindrana koa amin'ny fiainany mpivady ry piano malala zava-dehibe ny andinihitsika ny tamperamantsika ny andinihitsika ny tamperamanny vadytsika maro ny olona zay mety manana tamperama mihoatra ny anankiray nefa mandrakariva ny iray ny tena manjaka fa ny iray malefadefaka kokoa noho izany dia manana toetoetra tena manjaka tamperament primaira ny toetoetra malefadefaka koa tamperament secondaira eo zany hoe tamperament primaira tamperament secondaira ny tamperament primaira zany a dia manana toetoetra tena manjaka tamperament secondaira dia toetoetra malefadefaka koa ohatra hoe ny tena manjako aminao dia melankolika zay zany ny tamperament primaira anao ny malefadefaka koa aminao a dia ny sangin zay zany a ny tamperament secondaira aminao tsy fantatr olona afaka miaraka melankolika sy ny sangin eo amin'ny olona iray mifampidipiditra be ny any io any zany dia ianao koa ny mbola mandinika amin'izay inona ny tamperament secondaira anao inona ny tamperament primaira anao tamperament primaira vevonray mandeha io ny tena toetoetra manjako aminao ianao zany mety ho kolerika be kanefa mety ho flegmatika koa tsy haiko mahay miaraka ve zany tamperament secondaira anao zany flegmatika zava-dehibe dia zava-dehibe zany zay ka dia fataro ary ny tamperament primaira anao tamperament secondaira anao fataro ny tamperament primaira ny vadinao tamperament secondaira ny vadinao ry piano malala zava-dehibe ny tokony hafantarantsika ny jana miaraka hivavaka isika sotranao zay tompo malala satria tena tianay loatra ianao sotranao ny amin'ny fampafantarana andreo tamperament toetoetra nananay dia nambara teo kolerika flegmatika sanga melankolika aoka hifakafantatra ny amin'izany ny mpivady hifanakalo hevitra mba hifakafantarana tompo vahao mihitsy ty olana manjony tokantrano ity mba ho mpivady izay tena mahatsapa ny tena sitraponao hifanaratsaina tanteraka fa tsy atao fialatsiny ty incompatibilité d'humeur ity tsy fidivina tazonokanga tompo malalo vonjeo ny mpivady manateny izay fa hiditra ntsehitra ianao ary ianao no hamany olo anarehetra aminaran'i jesosy amen
dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'nyity pejy ity
feo fanantenana
mahazoa fahendrena
mahazoa fahalalana
fianarana sy fanabazana anrotany ty tanorazana fahaizana sy fahendrena olovan'ty firenena renazaro tsy mahaitra fa tsara manajery lavitra ny fianarana re azajanona fa manomana na olombanina
eny ary na tsara ny fianoloana zaho no tsy tsako alohan'ny vazana na rifina manao ahoana aza tsy andrapaka ny mamay ambilany ary namaika ny an-dahatra tony inona koa aza tsy adino akory ny miarabanao mpiainiko dia miaraba tompoko lahy finahitra tompoko vavy miarabanao ihany koa namana anaridiana
tsy kiboniko ampilatanana na afeniko anjoron-damba tokoa ny araba fa atolotra anao mpiaino misaotra anao manjoy an'izao onjam-peo ny feon'ny fanantenana izao ary manasanao ihany koa hanjoy hatramin'ny farany miarabanao namana lantormisa joely izay no ela fa melohan'ny rosoana amin'ny fandaharana dia tsara mandrakariva raha hitondra mbavaka ny mpiaino isika izay noko fa efa nioana ny amin'izany ianao
ia marina tokoa izany namana naridina ndea hivavaka isika rahainay eo izahay ny an-danitra ao amasinana ny anaranao misaotra anao izahay noho ireo fitahiana sesehena nomenao anay mamendra foanay ianao noho ireo atsirambona sy ireo fahotana vitanay tsy ny fanaraka tamin'ny sitraponao aoka vita fihavanana aminao izahay ary indrindra ireo ray aman-dreny izay manabe sy mitaizany zanany izay tsinona fa lova avy aminao dia jereo amin'ny fomba manokana izy ireo omeo amin'ny fanahin'ny fahalalana ny ray aman-dreny ahaizany manabe ireo lova avy aminao ireo dia ireo zanany kosa toloro fahendreny mba hankato sy andray ireo fanabiazana izay omeno ny ray aman-dreny azy ireo dia tehirizo anao avokoa ireo rehetraireo mba ho lova sarobidy andovany fiainany mandrakizay mianoho ny vavaka iray malalo fa tononona noho ny amin'ny anaran'ilay masina indrindra dia jesosy kristy amen
amen dia tolorana nysaorana sy fankasitrahana ianao namana lantormisa joely tamin'ny fitondrana mbavaka izay nataonao teo izay noana fa tafapahaka tany ampon'ireo mpiaino antsika ary ovalian'la raintsika izay any an-danitra ihany koa raha izay no makasika ny vavaka ary dia inona indray no azontsika atolotra ho an'ny mpiaino anio
ia anio izany tsika dia iresaka mikasika ny fitsipika mibaiky ny fifandraisan'ny ray aman-dreny amin'ny zaza izay ahafahana mampita amin'ny fanabiazana amin'ireo zaza ireo noho izany satria fifandraisana noresantsika dia ny zavatra tsara ho fantatra aloha dia tsy tena afaka mifandray amin'ny zaza ianao ray aman-dreny tsy afaka mifandray tsara amin'ny zanakao zany ianao ray aman-dreny raha tsy mahafantatra tsara azy voalohany indrindra nefa raha tena te hafantatra azy ianao dia tsy maintsy miditra amin'ny tontolony aloha izany izay ny voalohany indrindra dia ny fidiranao ao anatin'io tontolony io zazy io dia ny fahafantarana fa olona aloha izazy io ary raha olona izy dia olona hitombo olona miaina dia fantarinao ihany ko ny antony mampitombo azy dia tsy maintsy mametraka fanontaniana any an-tsaina any ianao hoe inona moa zany no mampitombo ny olona anankiray na mampitombo ny zaza anankiray dia mazava loatra ny valiny fa misy filana zany ao dia misy karazana filana zany mampitombo ny olona anankiray
dia inona avy zany ireo karazana filana izay nambaranao teo na amina joely ka mampitombo n'la olona anankiray
telo zany izy ireo farafahakeliny dia ao a ilay filana ara-batana ao ilay filana ao amin'ny fiainana anaty ao ny filana ara-pahalalana raha ohatra ka resahana zany zay amin'ny atsipiriny dia ny filana ara-batana zany dia mazava loatra fa ao ny sakafo ao ny fahasalamana na ny fitsaboana raha ohatra ka sendra marary ny olona anankiray de tsy maintsy tsaboana izy mba hahazony mahazo n'izany fahasalamana zany de ao ihany koa ny fitafiana, tsy resahana ny resaka atao hoe tokantrano satria zavatra efa tafiditra ao anatin'ny filana avokoa zany rehetrarehetra zany. Le faharoa manarak'izay le filana ny fiainana anaty, io zany a filan'ny olona fitiavana, filan'ny olona ny fienona, filan'ny olona ho ekena, filana ara-pialamboly ary ny filana ara-petsepo. Zay zany le filana amin'ny fiainana anaty. Raha iresaka ndretsika ny filana ara-pahalalana dia io ny atao hoe ny fianarana sy ny fampafantarana zay omena ny zaza, na atao hoe information zany amin'ny teny frantsay. Dia satria filana ny resaka dia ireo zany zavatra teny ilain'ny zaza raha ohatra ka hitombo izy, ilaina eo amin'ny fitombony zany ireo filana anankitelo ireo. Ka ahafahanao miditra ao anatin'ilay tontolon'ny zaza zany zaza anankiray, ka ahafahanao mifandray amin'ny zaza dia tsinona fa ny fahalalanao an'ireo filandreo de ireo no ahafahanao manabe ny zaza anankiray.
Raha misy zany mety hoe ray na roa amin'ireo filan'ireo tsy voavalin'la ray aman-dreny na hoe tsy ataony am'la zaza, inona mety zavatra mitranga?
De mazava loatra fa tsy afaka aro sarotra ho an'ny ray aman-dreny mihitsy ny hiditra ao anatin'ilay tontolon'ilay zaza sy ny fandray amin'ilay zaza zany, ary lasa sarotra hatramin'ny fanabiazana an'la zaza. Zany hoe hiakinana fanabiazana anankiray zany ny famalinny ray aman-dreny andreo filan'ireo. Ka raha misy filana anankiray, filana ara-batana na filana fiainana anaty na ara-pahalalana tsy tanteraka ao, dia fanabiazana zay atao hoe mandrika zany no azo ny ilay zaza, ary ianao ho sarotra ho anao ray aman-dreny no tafiditra ao anatin'izany hoe fifandraisana na fanabiazana ny zaza zany. Fa zao ny zava-misy sy hitakehitriny de vitsy ny olona mahafehy ny fiainana ao anatin'ilay zaza, na hoe mahafehy ny tontolony zaza mihitsy akehitriny. Ka ny ray aman-dreny zany rehefa manabe a dia zary manabe amin'izay zavatra hita maso sy fantany eo fotsiny, ary tsy tafiditra tsara amin'ilay atao hoe tontolony le zaza zany ny ray aman-dreny, any de sarotra ny manabe an'la zaza. De zay mahatonga ny ray aman-dreny rehefa any aoriana mitaraina fa hoe maditra lay zanana, kanefa ny tsy fahafantarany ray aman-dreny an'lay tontolony sy ny fidirany ray aman-dreny ao anatin'ilay tontolony mihitsy nahatonga n'io tsy fisin'ny fifandraisana, ka niteraka n'la fanabiazana tsara zay. Ka zay no mahatonga ny hoe fahasarotan'ny fanabiazana. De zao aoko tsaroany ray aman-dreny mandrakariva fa miankina amin'ny tontolo misy azy no ahafahan'ilay zaza miaina sy mitombo ary mandray fanabiazana zay omeny ray aman-dreny arak'le fanalazaina teo. Dia mila olona iankinana zany zaza, mila olona zay hoe iankinany loa zany, zany hoe olona miakin-doa zany zaza, miakin-doa amin'ny afo izy satria mbola marefo. Ka rehefa zay olona miakin-doa zay dia mila fantarina ny tontolony olona anankiray a izay miakin-doa zay.
Fa raha tanteraka kosa zany ireo filana ireo zay nytanisainao teo namana lanto anao isajoely de mematotra zany le zaza
mazava loatra.
Fa raha tsy tanteraka kosa ireo filan'ireo de mitsiposiposy le zaza ary mitsiposiposy hatramin'ny fahaleovatenany mihitsy angambany rehefa hoe tena lehibe ve izy.
Zay mihitsy le zava misy namana anaritiana, lasa lay zaza mihitsy a no mitsiposiposy ara-pahaleovatena, lasa zaza tsy maleo tena, lasa zaza marefo ara-petsepo, marefo ara-batana, marefo eo amin'nyfanapaha-kevitra zay raisana, satria mitsiposiposy tsy tanteraka le zavatra zay nomena azy, tsy azony avokoa la filana zay ny ilaina. Ny atao hoe filana manko de zavatra ilaina, de rehefa tsy tanteraka zany zay a dia mitsiposiposy mihitsy ilay zaza araky ny fanalazainay teo.
Akoatr'izay namana lantaony misy joely, inona ihany keo ny tsara ataon'ny ray aman-dreny raha hiditra ao anatin'la tontolon'la zaza izy?
Raha ohatra ka tena hoe hiditra ao anatin'lay tontolon'la zaza zany ray aman-dreny dia misy lay fahaizana miditra mihitsy ao anatin'la tontolony, de ny fifandraisana aminy zany fahaizana manaja lay gady mpivoarany zaza. Misy gady mpivoaran'zay koa mako ny zaza, dia ilaina ain'ny ray aman-dreny ny manaja an'izay gady mpivoaran'zay.
e ianao moa efa nampianatra tamin'izany hoe raha misy mbola tsy hay dia anontanio ahoana indray zany zany hoe manaja ny gadom-pivoarana zany
ny atao hoe manaja ny gadom-pivoarana zasa zany ny anankiray amin'ireny ohatra zany a efa nyresakatsika hoe misy baiko na antso zay ataon'ny ray aman-dreny amin'ny zaza anankiray dia raha ohatra ka anaja n'lay gadom-pivoaran'ny zaza ianao dia manome fepotoanan'iny zaza iny ahafahany mamaly ny antso zay ataonao. Ohatra zany hoe menao fotoana izy hoe miomana ianao fa ao anatin'ny folo minitra ianao de mila misasa, ary rehefa avy misasa ianao de mila miakanjo fa andeha hianatra ianao zao. Zay zany ajainao zay gadom-pivoaran'zay, fa tsy taitaitra eo fotsiny ianao de hoe zao anao de tonga de lasa ianao misasa, lasa ianao miakanjo. De le iny fanerena iny zany raisin'ny zaza ho herisetra zay miatra any aminy, de mahatonga azy mamaly botana anao. Fa raha ajainao le gadom-pivoarany le fempotoana zay omenao azy a dia mahatsiaro hoe tenentsika hoe mahazo aina ny zaza na alaiza, dia mamaly ho azy lay zavatra zay nangatanao aminy. Eo ihany ko anisan'ny anankiray le hoe manaja ny gadom-pivoaran'ny zaza dia ny fanarahana amin'ny fanamaliana ireo filana mifanaraka amin'ny taonan'ilay zaza zany. Ohatra raha iresaka amin'ny zaza folo taona ianao dia tsy resaka tokony atao amin'ny zaza eny taona no atao aminy, na ny mifamadika amin'izay, na hoe resaka atao amin'ny zaza folo taona no resaka zaza kely indray no ataonao a amin'ilay olona na zatovo efa folo taona. Zay zany ny fananajana ny gadom-pivoarana. Eo ihany ko ny fanajanao ny atao hoe fitafiana ny fianara ny sakafo mifanaraka amin'ny taonan'ilay zaza, dia fanajana ny gadom-pivoarany avokoa. Akanjona zaza eny taona raha no atsofoka ao amin'ny zaza folo taona de tsy mety zay, tsy manaja ny gadom-pivoarany zay. Anisan'ny fanaovana tsinotsinona azy zany zay, dia mila ajaina zany io raha tena tianao ny hiditra ao anatin'ilay atao hoe tontolony zaza mba hahafahanao manabean'io zaza io.
Indray namana lantor misa joely de to tsy asiany ray aman-dre ny aja ny loatra ny zaza, inona ny mety ho vokatr' izay?
Ny mety ho vokatry ny tsy fanomezana haja ny zaza namana naritiana dia lasa tsy hitafiditra ao anatin'ny tontolon'ilay zaza mihitsy ilay ray aman-dreny. Lasa ianao ilay ray aman-dreny iny koa asa no mety tsy ho hajainy. Fa raha tianao zany no tafiditra ao anatin'ilay tontolon'ilay zaza de tsara ianao ray aman-dreny raha manaiky fa mendrika aloha ilay zaza, manakaza ilay zaza, noho zany ekenao izy fa olona tahaka anao. Zay le fanomezana haja azy, ekenao olona izy de omenao ny ajany, ary olona manana zo omena haja sy fahamendrehana tahaka ny olona rehetra rehetra. Apetraka ao amin'ny toerana maha olona azy zany ilay zaza, fa tsy apetraka tahaka ny hoe objet na hoe
zavatra
na hoe fanaka, fa apetraka
fa
olona. Zay zany ny zava-dehibe zay. Dia manaraka zany dia tsara raha hain'ny ray aman-dreny ny manavaka ny tenan'ilay zaza sy ny fihetsiny, zany hoe tsy ny tenany no tezerina rehefa manao zavatra izy fa ny fihetsiny. Ka rehefa tezitra amin'ilay fihetsiny iny ianao ray aman-dreny dia lazao amin'ilay zaza ny fihetsehim-ponao, vokatry ny zavatra na fihetsika nataon'ilay zaza na teny na lokon'ny vavany. Dia tsara ihany ko raha hainao ray aman-dreny ny manavaka ny fihetsehim-po amin'ny fihetsika ataon'ilay zaza, fa tsy avetrany ianao dia mijery ny vatany de ino novokovoanao, zany hoe hainao zany ny manavaka ny fahatezerana na ny hafaliana amin'ny fihetsika vokatr'ilay hafaliana na atezerana zay tamin'ny fihetsika na fiteny nataon'ilay zaza. Tsy ny vatany no tezeranao fa le fihetsika, ary hainao ny manavaka ny fihetsehim-po vokatr'izay fihetsika nataon'ilay zaza zay.
Zany hoe afaka miditra ao anatin'ny tontolon'ny zaza ve zany ny ray aman-dreny a mampiasa herizetra amin'ny zaza na amin'ny tanora ihany koa na manalantaony misy tsoely?
Volazantsika ombienombieny zany fa raha vo ray aman-dreny mampiasa herizetra de tsy tafiditra ao anatin'ny tontolon'ny zaza mihitsy, satria ny herisetra de manidy sy mampikatona ny saina sy ny fonin'ny zaza mikatony io. Efa nylazaiko foana hoe ray aman-dreny raha manabe zaza dia misy robinet mivoa, misy rano mivoaka, dia rehefa tezitra ianao zany de manidy ny vavatavoangy, manasarona ny vavatavoangy amin'ny zaza anankiray. Ka inona ny rano tafiditrao? Tsy tafiditra ny fanabiaza, tsy tafiditra anatin'ny tontolony mihitsy ianao raha vao mampiasa herisetra amin'ny zaza anankiray, ary tsy afaka ny fandray aminao mihitsy ilay zaza raha vao mampiasa herisetra ianao ray aman-dreny. Ny herisetra zay matetika misy, na io re herisetra rabatana le kapoka zany io, na herisetra ara-pietsepo le vazavazana sy fantatsana sinsisa, na herisetra ara-tsaina, zany rehetrarehetra zany zany de herisetra ampiasaina ami'ny zaza avokoa. Manampy an'izay rehetrarehetra zay a de tsara ianao ray aman-dreny raha mahay mandray ampahamatorana ny zaza fa tsy amin'ny alalan'ny herisetra no andraisanao azy.
Ao anandray zany, zany hoe mandray ampahamatorana ny zaza zany namana lanto ny misy joely.
Ny tikan' zany de zao, ekenao fa manana ny tontolo ny aloha le zaza, zay le tontolo tianao hidirana raha te anabe azy ianao, de ekenao koa fa manana fomba fijeriny amin'ny mazaza azy io zaza io, fa tsy mitovy fijery aminao olondehibe ny zaza anankiray. Ary zay foana mifadisoantsika olondehibe, heveritsika, heverinao ray aman-dreny fa efa olondehibe io zaza manoloananao io, mitovy fijery aminao, matakatra ny zavatra eritreretinao. De tsy zay le izy fa heverina toy ny zaza izy, kanefany na izany azy tsy zazazazaina foana ny fijery azy fa apetraka foana ny maha olona manatsaina azy. Ary misy ny zaza manomboka eo amin'ny faheny taona eo de efa milaza izy fa efa olondehibe, de ajaina zay zavatra zay, zay le dingam-pivoarana ajaina ihany ko, le gadim-pivoarana ajaina rehefa mametraka izy hoe efa olondehibe, de tsy tebahana inona koa ny maha olondehibe ianao fa ianao zaza vo heny taona, fa ajaina zay, zay le gadim-pivoarana mila ajaina. Ary ezahana mandrakariva ny mahazo ny tontolo iainan'ilay zaza anankiray. De manampy an'izany rehetra zany namana naritina dia tsara raha mahay mankasitraka an'ilay zaza zany a ny ray aman-dreny. Eny fa na de hoe tsy mbola tena mahafa-po aza lay zavatra vitan'ilay zaza, dia omena fankasitrahana mandrakariva izy ary amporisihana mba hanao tsaratsara kokoa amin'ny manaraka. Ary ny tena zava-dehibe dia zao, ny fananany ray aman-dreny faharitana eo amin'ny toetra zay asehon'ny zaza sy ny fetsiny mba hahafahanao ray aman-dreny midreo ny tontolony, de tena zava-dehibe mba hahafahanao manabe an'ilay zaza izany rehetrarehetra zany. Fa anisan'ny zava-dehibe manaraka izany ihany koa, de tsy azo atao ambany zavatra mihitsy fa ekenao ray aman-dreny fa olotokana io zanakao io, olotokana io zaza io, olotokana tsy manam-pitoviana na amin'iza na amin'iza, eny fa na de hoe nakambana aza io zaza io de tsy misy mitovy aminy fa olotokana io, ary atsainy zay zavatra zay.
Ankasitrany ianao namana lanto any misy joely fa zava-dehibe zay voalazanao teo zay. Inona kosa ary no amehezantsika azy etỳ-pamaranana ny fandaharana?
Ny amehezantsika azy zany de zao, satria fanabiazana zaza no resahana, satria ianao ihany ko ianao ray aman-dreny hanabe zaza, hanabe ny zanakao. Ny fanabiazanao ny zanakao anefa de mifototra amin'ny fifandraisana, ny fifandraisana nefa de mifototra amin'ny fahafantarana ilay zaza, ny fahafantarana ilay zaza indray de mifototra amin'ny fidiranao ao amin'ny tontolony, de ny fidiranao eo amin'ny tontolo indray araka ny efa nyresantsika teo a dia ny famalianao ireo filana isan-karazana. Noho izany, raha te hahita fanabiazana lafirary zany ianao ray aman-dreny dia manaiky ny amaly ireo filana isan-karazana indreo.
Manatitra ny fisaorana anao namana lanytaony misy joely, de manolotra fisaorana ho an'ireo mpiaino rehetrarehetra ihany koa, ary manantena ny anaovako, ny anaovanao, ary ny anaovantsika fampiarana. De mametraka amin'ny mandra-piona ho manaraka indray ary
veloma toko
antsika eto Antananarivo sy manodidina, foarabe ny fahasalamana,
foarabe ny fahasalamana.
Ny AWR iraisan'ny pirenena na ny feo fanantenana miaraka amin'ny tompona andraikitra ny fahasalamana eto amin'ny ranomasimbe indianina sy eto amin'ny federasiona madagasikara foany
dia manolotra anao foarabeny fahasalamana atao eo amin'ny kianjan'ny barea p2 ny 5020 hatramin'ny 20 ny volana aogostra ho avy izao manomboka amin'ny fitoramaraina.
Isy ny tolotra mahakasika amin'ny fomba fiainara-pahasalamana,
fitiliana maro samihafa,
fitsaboany isan-karazany,
fanarenana ara-batana
ary fanafody. Mahaimaim-poana avokoa izany rehetra izany
ary ny zava-dehibe tsy azo adinoana isy vavaka manokana ho anao.
Manasanao ary isitraka izany tolotra izany.
Averina
mahaimaim-poana
eny amin'ny kianjan'ny barea izany ny fotoanantsika.
Eny e, iny amin'ny kianjan'ny barea.
Fahasalamana voalohany fandrarena, kolokolo isan'andro fahavolamena. Tsara rafitra ny fiainana, fomba vany no azo atao, tombontsoa tsy voavidy vola, tena tsara ka ampiasa. Ny rivotra ny masoandro na madio, torimasaka fara fahasalamana tatio. Fampiasana fatana saina tompanay, atokian' Jesosy tompamonjy mpiahy. Fahalalana olo zava-kendrena, fahasalamana voalohan-karena.
Darika ny ambaza tora,
fampiasana ndrana, ny rivotra, ny masoandro, torimaso fanatanjahantena, sakafo raha tsy mahalala olony ianao dia hitarika tsy fahasalamana izany.
Fahasalamana voalohan-karena, kolokolo isan'andro fahavolamena. Tsara rafitra ny fiainanao, fomba vary no azo atao, tombontsoa tsy voavidy vola, tena tsara ka ampiasa. Ny rivotra ny masoandro na madio, torimasaka fara fahasalamana tatio. Fampiasana ny fatana sainandro tompanay, atokian' Jesosy tompamonjy mpiahy. Fahalalana olo zava-kendrena, fahasalamana voalohan-karena. Fahalalana olo zava-kendrena, fahasalamana voalohan-karena.
Efa tombotra ny androny Jehova,
efa tombotra ny andro,
efa tombotra ny andro.
Ny fanalahidin'ireo faminaniana ao amin'ny Baiboly
ho antsika eto Antananarivo sy ny manodidina, eny amin'ny faritra Ambohidratrimo,
Ambohidroa,
Ambohijavy,
Ambohijanaka,
Ambohimanarina,
Ambohimangakely,
ny faritra 67 hektara iny,
Ampangabehilavy,
Andraisora,
Andramasina,
Androndra,
Anosibe,
Antsahasoa,
Avaratetezana,
iny faritra Isotry iny,
Ivato aeroporo,
Mahintsy,
Mandrosoa,
Manjakandrina,
Masindray,
Manjakaray,
isika eny amin'ny faritra Sabotsinamehana,
Somanandrariny,
Talatany Volonondry,
Tanjonandrina,
ary ao amin'ny lapan'ny tanàna Narakely ho andre olona miteny vahiny.
Efa tombotra ny andro,
aza varimbariana,
manasanao ary hanaraka ny famelabelarana ratsoratra masina anolorana anao ny fanalahidin'ireo faminaniana ao amin'ny Baiboly
manomboka ny 20 aogostra hatramin'ny 5 septambra 2020 avy izao
isan-kariva amin'ny enora.
Tombontsoa fanampin'izay a, isy ihany koa torohevitra ara-pahasalamana ahasoa ny vatanao. Samy azo ny sahaza azy avy, na ny ankizy na ny olon-dehibe.
Manasanao ary hitondra ny ankohonanao sy ny namanao tsy misy ny vidimpidirana. Azadiona ny fotoanantsika, andao tonga marobe,
andao e,
fefa tombotra ny andro.
Kristy ranome fahasambarana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana Baiboly avoka ny fiangonana Advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
faly mandray an-tananao amin'ny alalan'izao onjam-peo izao indray izahay. Anio isika ihany dia andinika aloha hevitra nomena lohateny hoe Kristy no sandatra. Kristy no sandatra. Inona indray no lesona nomany tompo antsika avy amin'izany loha hevitra izany? Andeha iaraha ivavaka isika. Rainay any an-danitra, misaotra anao izahay fa tianao foana ny miresaka aminay. Fantatrao fa mila izany izahay. Mila ampahirezina izahay, mila hamasina izahay, mila tanjahana izahay. Mangataka aminao raha izahay koa tanteraka aminay ny teninao fa tsy hiverina foana ny aminao raha tsy mahavita miasa ny aminay ary mitondra vokatra be ho anay. Aminaran'i Jesosy, amen. Kristy no sandatra. Raha toa Jesosy Kristy tsy nitsangana dia ho zava-poana ny fanantenana rehetra momba ny ho avy. Fa hoy ny Korintianina voalohany toko fadimy ambin'ny folo andinin'ny faharoapolo. Korintianina voalohany toko fadimy ambin'ny folo andinin'ny faharoapolo hoe fa efa natsangana tamin'ny maty tokoa Kristy ho sandatra izay efa notomandry. Zava-nitranga teo amin'ny tantara ny fitsanganany tamin'ny maty. Noho izany mahazo antoka isika fa izay rehetra maty eo amin'i Kristy dia tsangana ny maty rehefa ho avy izy. Dia inona ny hevitra ilay hoe Jesosy no sandatra? Vakitsika izay voalaza amin'ny Korintianina voalohany toko fadimbin'ny folo dia andinin'ny faharoapolo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Korintianina voalohany toko fadimbin'ny folo andinin'ny faharoapolo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Vakitsika aminaran'i Jesosy. Nefa tsy izany fa efa natsangana tamin'ny maty tokoa Kristy ho sandatra izay efa notomandry. Ary satria ny olona iray no nisehoan'ny fahafatesana dia ny olona iray kosa no nisehoan'ny fitsanganany maty. Fa tahaka ny hahafatesan'ny olona rehetra ao amin'ny Adama no aveloman'ny olona rehetra kosa ao amin'i Kristy. Nefa samy amin'ny filarany avy, Kristy no sandatra. Rehefa afaka izany dia izay any Kristy amin'ny fiaviany. Hanamarika ny fiafaran'izao vanim-potoana ny faharatsiana ianantsika izao ny fitsanganany tenan'ireo izay maty ao amin'i Kristy. Voalaza amin'ny faminaniana izany. Amin'ny Adama faharoa an'i Kristy dia hanolotra indray ny fanjakana amin'indrainy izy ka hamerina izao tontolo izao ho eo ambany fanapahany. Ny faneken'i Kristy hilefitra amin'Andriamanitra dia tokony ho raisina ho fanehoana ny fifandraisan'i Adama sy Kristy. Amin'ny Adama faharoa an'i Jesosy ao amin'ny drafim-panavotana dia milefitra tanteraka amin'ny sitrapony rainy izy raha toa ka tsy nahatanteraka izany kosa ilay Adama voalohany. Ao amin'ny Korintianina voalohany toko fadimy ambin'ny folo andinin'ny fahasivy amby roapolo ka hatramin'ny faefatra amby telopolo. Korintianina voalohany toko fadimy ambin'ny folo andinin'ny fahasivy amby roapolo ka hatramin'ny faefatra amby telopolo dia averin'ny Paoly indray ny filazana fa fahadalana ny fandavana ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty. Ampiasaina amin'izany ny sary anohatry ny batisa satria io no tandindon'ny firaisan'ny mpino amin'i Kristy ao amin'ny fahafatesany sy ny fitsanganany amin'ny maty. Azonao vakiana izay voalazan'ny Romanina toko fahenina andinin'ny fahatelo sy fahefatra. Romanina toko fahenina andinin'ny fahatelo sy fahefatra. Noho izany dia tsy misy heviny ny fandavana ny mahazava misy ny fitsanganana amin'ny maty. Na izany aza dia sarotakarina ny tiany Paoly ambara aminy hoe atao batisa amin'ny maty. Korintianina voalohany toko fadimy ambin'ny folo andinin'ny fahasivy amby roapolo. Korintianina voalohany toko fadimy ambin'ny folo andinin'ny fahasivy amby roapolo. Inona ny hevitry ny hoe atao batisa ny amin'ny maty? Misy fanazavana samihafa mikasika an'io andalateny io. Saingy tsara kokoa ny mandray ny hevitry fiteny io ho manondro ny fanapaha-kevitry ny olona sasany ny atao batisa mba hahafahany mihaona indray amin'ireo avany nodimandry amin'ny fitsangana amin'ny maty. Azo iverina ihany koa fa ny fanapaha-keviny atao batisa dia setry ny ohatra tsara nasehon'ireo izay efa nodimandry tao amin'i Kristy. Araka izany ny batisan'ireo olona ireo dia tsy fisolony tena ny maty fa nohony amin'ny maty. Faharoa, tsy misy heviny ny fanaovana sorona ny aina raha toa ka tsy misy ny fitsanganana amin'ny maty. Raha izany mantsy dia tsaratsara kokoa ny mifaly amin'ny fahafinaretana eto amin'izao tontolo izao. Izao ny tenin'ny Paoly ao amin'ny Timoty faharoa toko voalohany andinin'ny faharoa ambin'ny folo. Timoty faharoa toko voalohany andinin'ny faharoa ambin'ny folo. Ary noho izany koa no iaretako izao zavatra izao. ka tsy menatra satria fantatro izay inoko, ary matoky aho fa izy dia mahatahiry ilay zavatra natolotro azy mandra-piavana izay andro izay. Nahoana no azon'ny Paoly antoka toy izany no aviny? Ary ahoana no ahafahanao mahazo antoka momba no avinao toy izany ihany koa? Hoy Jesosy hoe tsy misy mahay manantona ahy raha tsy nomeny ray azy izany. Asaina isika ino saingy fanomezana avy amin'ny raintsika ny an-danitra ny finoana fa Jesosy Kristy no zanak'Andriamanitra ny rainy hanavitra izao tontolo izao. Tsy zavatra hainy ny sain'olombelona foronina izany fa fanomezana noho izany azontsika angatahana. Mangata hivavaka isika. Rainaiza ny an-danitro, mandinika ny fiainan'ny Paoly izahay, mandinika ny finoany, dia miaiky fa olon'ny finoana izy, lehilahy maherinao izy, tsy azo zongozonina ny finoana ianao, mpatianana izany finoana izany ihany koa izahay. Dia mangataka aminao, ampiorenao anatinay ny finoana an'i Jesosy Kristy, ilay ny rainao mba hanafitra izao tontolo izao. Ary efa nomenao ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany mba hanafaka anay amin'ny fahotana rehetra, ny fangejan'ny ota, nafaka anay amin'ny fahafatesana. Hainao ny manao izany ho anay fa tsy efa nysainay atao izany. Ka dia misaotra anao izahay fa minaran'i Jesosy Kristy no angatanay izany vavaka izany. Amen.
Adventist World Radio.
The Voice of Hope.
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.